Šonadēļ jau ziņās stāstījām, ka Viesītes novadā Saukas pagastā medību laikā ir nošauts vīrietis, kurš gāja bojā pirms mediķu ierašanās. Notikuma vietā likumsarga aizturēja vienu personu. Pašlaik saistībā ar notikušo ir izņemti medību ieroči un munīcija, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Policijā par to sākts krimināla process par pretiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības. Vairāk par šo notikumu šorīt sarunāšos ar Jēkabpils reģionālā laikraksta Brīvā Daug žurnālisti Ilzi Bičevsku. Labrīt!
Labrīt!
Ko ir izdevies noskaidrot par šo notikumu vairāk?
Izdevies noskaidrot vairāk ir to, ka šīs medības, lai arī oficiāli bija pieteikts, nu šajās medībās cilvēks bija pārkāpis, kā speciālisti saka visu, ko vien var pārkāpt. Es runājos ar Sēļas virsniecības vecāko medību instruktoru medību jautājumos Jāni Mikijansi, kurš tieši tā arī raksturē šīs medības. Jo tātad pārkārts visu, ko ir pārkārts. Šauts nav automašīnas, kas ir aizliegts. Mednieks automašīnā pārvietojas ar pielādētu ieroci, kas arī nav atļauts. Šāviens izdarīts nepārliecinoties, kas ir mērķis. Un par šo mērķi šauts dienas tumšajā laikā aptuveni 18.30, kad šajā laikā ir atļauts medīt tikai no paaugstinājuma. Un vēl pārkāpums ir tas, ka medīts tika uz tāda zemes kapula, kur īpašniek konkrētais mednieku kolektīvs līgumi nebija noslēgts. Tādi ir šie pārkāpumi, ja mēs tā viņus tā īsumā uzskaitam.
Jā, nu izklausās tiešām diezgan šie pārkāpumi, kas par to draud, kā lieta varētu virzīties tālāk?
Tā ir policijas kompetence, ja, nu, tas, protams, ir krimināla process, kas ir ierosināts pat labu, un tālāk jau mēs uzzināsim, kādas tieši policija izdarīs prasības pret šo cilvēku. Es vēl gribēju gan piebilst par bojāgāju, šo bojāgāju vietā iedzīvotājs, kas vispār nebija metnieks, un viņš šajā vakara stundā bija devies savā gaitās pāri laukiem, un kaut kādu iemeslu dēļ, ka cilvēks tajā brīdī uz tā lauka bija sakņupušo siluetu, mednieks notur, visticamāk, par meža sūku. Un ievainotais cilvēks nomira notikuma vietā, kur arī nu, tā, jā, viņam nevarēja palīdzēt, ātrā palīdzība vairs neko. Medību instruktors izsaka dažas komentārus šajā sakarā, ko vajadzētu darīt. Viņš pat tā skarbi saka, ka būtu jāatjauno agrāko gadu kārtību. Ka cilvēks ar mednieku nevar kļūt iekams, viņš nav gājis par dzinēju vismaz 3 gadus un pierādījis sevi, ja, ka viņš ar saprot lietu, kas tur notiek, un tad arī, lai varētu kļūt par mednieku, viņam jāsiem konkrētā kolektīva pieredzēšo mednieku rekomendācijas. Un, protams, atbildīga amatpersona saka, ka nu, tagad mediju kolektīviem būs stingrāk jāpievērš uzmanība tieši drošības jautājumiem, vienkārši viņa jāatkārto. Šādas lietas neatkārtotos, jo medību instruktors savā gaitā, viņš pie mums labi strādā, iepriekšies medību instruktors aizgāja pensijā, un Jānis Mikijans, kas strādā tikai no jūnija, bet viņš jau ir ievērojis, ka tieši šie drošības it kā niecīgi, it kā sīkie tādi nosacījumi, bet ļoti svarīgi ir nosacījumi arī tie, kuras pārkārt medībās. Un kaut kā tā ir sanācis, ka šogad tā sezona ir tāda diezgan asiņaida. Jā. Mūsu viesības gadījums ir piepulcējies gan Viļakas novada notikumu, kur tika nogalināts cilvēks, gan Ventspils popas apkārtnieku, kur tika savainots cilvēks. Un te ir atkal bojā gājušais. Nu, tāpēc metniekiem būtu jāatkārto šīs drošības prasības, jo nevar pārvietoties par mastu, braukt automašīnā ar pielādētu ieroci, nevar ar pielādētu ieroci atstāt mastu un nevar šaut dienas tumšajā laikā, kas ir pavisam neprāts.
Jā, nu gadījums traģisks, bet kā ir šobrīd ar medībām šajā teritorijā? Tās ir joprojām atļautas?
Nu, kā jūs varbūt būsiet dzirdējuši, tad medības šobrīd dzinēja medības ir aizliegts sakarā ar epidemioloģiskajiem nosacījumiem. Un līdz ar to diezgan grūti atmedīt tos dzīvniekus, kuriem ir dotas licences. Un varbūt tāpēc arī šis konkrētais cilvēks devās medīt, nu, medzcūks rakļos medīt visu gadu, jo Afrikas cūku mērķis. Varbūt nebija atmedīt kā saules vai stalpriegas, ja kas viņi zina, ko šis cilvēks domāja dodoties. Arī šo jautājumu mēs pārnājām ar instruktoru, varbūt nu, kaut kā medniekiem liekas, ka šīs licences nu, zudīs, jo šogad jau tā īsti nomedīt vairs nevar. Gaidas medībās tas ir grūtāk nekā zinēja medībās nomedīt lielos zvērus, bet labā ziņa ir tāda, ka līdz 16. februārim tāds priekšmetīs ir pagarināts. Un, principā, nāk pretī arī valsts medniekiem, jo nu, licencētie medījumie dzīvnieki ir faktiski jāatmedī, jo tas nu, tās ir valstisks uzdevums. Tā kā to var darīt, tikai tas ir jādara pareizi.